Բոլորն էլ ոչխարի նման նայում էին ինձ։ Պատասխանի չսպասելով ես շարունակեցի. «Պարոն Սիլվեր, ինձ թվում է, որ դուք այստեղ բոլորից լավ մարդն եք. Իսկ եթե մեռնեմ, բժշկին պատմեցեք, որ անփառունակ մահով չմեռա»։
«Նկատի կունենամ»,
ասաց Սիլվեր այնպիսի տարօրինակ տոնով, որ ես չկարողացա հասկանալ, ծաղրում է, թե իմ արիությունը նրան դուր եկավ։
«Մի մոռացեք»,
գոչեց Մորգան անունով թուխ դեմքով մի նավաստի, որին ես տեսել էի երկարահասակ Ջոնի պանդոկում, Բրիստոլի նավահանգստում։
«Մի մոռացեք, որ այն ժամանակ նա ճանաչեց Սև Գամփրին»։
«Այդ դեռ բոլորը չէ»,
ավելացրեց Սիլվերը.
«Սա, երդվում եմ, որոտով այն երեխան է, որը Բիլի Բոնսի սնդուկից հանեց քարտեզը. Վերջապես, Ջիմ Հոքինսը մեր ձեռքն ընկավ»։
«Արյունը բաց թողնենք»,
գոչեց Մորգանը և ուղվեց. Եվ դանակը դուրս քաշելով, ոտքի ելավ այնքան թեթև, որ կարծես 20 տարեկան լիներ։
«Տեղատ»,
գոչեց Սիլվերը.
«Ով ես դու, Թոմ Մորգան? Գուցե կարծում ես, որ դու այստեղ նավապետ ես? Երթվում եմ, որ ես քեզ կսովորեցնեմ լսել. Միայն թե համարձակվիր ճանապարհս կտրել. Վերջապես 30 տարվա մեջ ով որ կանգնել է իմ ճանապարհին, ընկել է կամ առագաստափայտի վրա, կամ ծովը ձկներին նախաճաշ. Այո, հիշիր, Թոմ Մորգան. Դեռ չի եղել մի մարդ, որն ապրել է աշխարհում, երբ ինձ հետ հաշտ չի եղել»։
Թոմը լռեց, սակայն մյուսները շարունակեցին մրթմրթալ։
«Թոմը ճշմարիտ է ասում», ասաց մեկը.
«Ես հրամանատարներ շատ եմ ունեցել. ես երթվում եմ կախաղանով, Ջոն Սիլվեր. ես թույլ չեմ տա, որ դու իմ քթից բռնած ման ազես»,
ավելացրեց մյուսը։
«Ջենտլմեններ, ձեզանից ով է ուզում ինձ հետ գործ ունենալ»,
ընդհատեց Սիլվերը։ Նա նստած էր տակառի վրա և այժմ առաջ շարժվեց։ Նրա աջ ձեռքին գտնվում էր վառվող ծխամորճը։
«Դե, ի՞նչ եք ուզում, ուղղակի ասացեք, թե համրացել եք»։ «Թող դուրս գա, ով ուզում է, ես սպասում եմ. ես այսքան տարի նրա համար չեմ ապրել երկրի վրա, որ որևէ հարբած հնդկահավ կտրի իմ ճանապարհը. դուք գիտեք մեր սովորությունները. դուք ձեզ համարում եք հաջողության ջենտլմեններ. ապա ինչու չեք դուրս գալիս»։ «Ես պատրաստ եմ. թող նա, ով սրտոտ է, դուրս քաշի իր սուրը. և ես թեև հենակներով եմ, շատ շուտ կտեսնեմ, թե ինչ գույնի է նրա փորոտիքը, նախքան կհանգչի այս ծխամորճը»։
Ոչ ոք չշարժվեց, ոչ ոք մի խոսքով անգամ չպատասխանեց։
«Ահա այդպես եք բոլորդ միշտ»,
շարունակեց նա ծխամորճը բերանին դնելով։
«Քաջ եք, խոսք չկա. կռվի մեջ այնքան էլ քաջ չեք. կամ թե ընդունակ չեք հասկանալու մարդկային հասարակ լեզուն. չէ՞ որ ես այստեղ նավապետ եմ, ձեզանից ընտրված. ես ձեր նավապետն եմ, որովհետև ես մի ամբողջ ծովային մղոն խելոք եմ ձեր բոլորից. դուք չեք ուզում կռվել ինձ հետ, ինչպես վայել է հաջողության ջենտլմեններին. այն ժամանակ երթվում եմ որոտով, որ դուք պետք է ինձ լսեք. այս տղան իմ սրտովն է. սրանից լավը ես երբեք չեմ տեսել. նա երկու անգամ ավելի է նման տղամարդու, քան այնպիսի առնետներ, ինչպիսին դուք եք. դե, լսեցեք, ով ձերք կտա նրան, ինձ հետ գործ կունենա, պարզ է»։
Երկարատև լռություն տիրեց։ Ես ձգված կանգնած էի պատի մոտ. սիրտս դեռևս մուրճի նման խփում էր, սակայն կրծքիս մեջ հույս ծնվեց։ Սիլվերը ձեռքերը խաչած նստած էր, հենված պատին. նա ծծում էր ծխամորճը և հանգիստ էր, ինչպես եկեղեցում։ միայն աչքերը շարժվում էին։ Նա գաղտագողի դիտում էր իր վայրակ խումբը։ Ծովահենները քաշվեցին մի հեռու անկյուն և սկսեցին շշուկով խոսել։ Երբեմն նրանք ետ էին նայում, և խանձողի կարմիր լույսը ընկնում էր նրանց հուզված դեմքին։ Սակայն նրանք ինձ չէին նայում, այլ Սիլվերին։
«Դուք երևի պատրաստվում եք ինչ-որ բան ասելու»,
ասաց Սիլվերը և թքեց։
«Ինչ կա որ, ասացեք, ես լսում եմ»։
«Ներողություն եմ խնդրում, պարոն»,
սկսեց ծովահեններից մեկը։
«Բայց դուք հաճախ խախտում եք մեր սովորությունները»։
«Սակայն կա մի սովորություն, որը մինչև անգամ դուք խախտելու իրավունք չունեք. խումբը դժգոհ է. Սակայն թույլ տվեք ասել, որ այս խումբն այնպիսի իրավունք ունի, որպիսին ունեն մյուսները. Մենք իրավունք ունենք հավաքվելու և խոսելու իշխանության մասին. Ներողություն եմ խնդրում, պարոն, որովհետև այնուամենայնիվ դուք մեր նավապետն եք. Բայց ես ուզում եմ օգտվել իմ իրավունքներից և գնալ խորհրդի»։
Զսպված կերպով Սիլվերին զինվորական պատիվ տալով, այդ բարձրահասակ, հիվանդոտ, դեղին աչքերով, 35 տարեկան նավաստին հանդարտ գնաց դեպի ելքը և անհետացավ դռան ետևը։ Մյուսները դուրս եկան նրա ետևից։ Յուրաքանչյուրը Սիլվերին զինվորական պատիվ էր տալիս և իրեն արդարացնելու համար մի բան մրթմրթում։
«Համաձայն սովորության», ասաց մեկը։
«Գնում ենք նավաստիական ժողովի», ասաց Մորգանը։
Ես ու Սիլվերը մնացինք երկուսով, վարվող խանձողի մոտ։
«Լսիր, Ջիմ Հոկինս»,
ասաց նա հազիվ լսելի հաստատուն շշուկով։
«Դուք միայն մի մազ հեռու եք մահից, և որ ամենավատն է, տանջանքից. Նրանք ուզում են ինձ պաշտոնան կանել. Դու տեսար, թե ինչպես ես քեզ պաշտպանեցի. Սկզբում ես չէի ուզում քեզ պաշտպանել, բայց դու մի քանի խոսք ասացիր և ես իմ պլանները փոխեցի. Ես այն ժամանակ սարսափած էի իմ անհաջողություններից, կախաղանից, որ ինձ սպառնում է. Լսելով քո խոսքերը, ինքս ինձ ասացի. «Հովանավորիր Հոկինսին, Ջոն, Հոկինսն էլ քեզ կհովանավորի. դու նրա վերջին խաղաթուղթն ես, Ջոն, իսկ նա երթվում են որոտով քո վերջին խաղաթուղթը»։ «Ծառայություն ծառայության փոխարեն», որոշեցի ես, «դու քեզ համար վկա ես ազատում, երբ գործը դատարան հասնի, իսկ նա կազատի քո պարանոցը»։
Ես ահոտ կերպով սկսեցի հասկանալ, թե բանն ինչ է։
«Դուք ուզում եք ասել, որ ձեր խաղը տանուլ եք տվել»։
«Այո, երթվում եմ Սատանայով. քանի որ նավը չկա, նշանակում է մնում է միայն կախաղանը. ես համառ եմ, Ջիմ Հոկինս, սակայն երբ տեսա, որ ծովախորշում նավ չկա, ես հասկացա, որ մեր խաղը վերջացել է. իսկ նրանք թող խորթակցեն, նրանք բոլորն էլ անուղղելի վախկոտներ են. ես կաշխատեմ ազատել քո մորթը, բայց լսիր, Ջիմ, ծառայություն ծառայության փոխարեն, դու կազատես երկարահասակ Ջոնին հանգույցից»։
«Ես ապշել էի»։
«Ինչ ողորմելի ծղոտից է բռնում նա, խմբապետը»։
«Ես կանեմ բոլոր, ինչ կարող եմ», ասացի ես։
«Դե, ձերք ձերքի խփենք. դու էժան պրծար, ես էլ. երթվում եմ որոտով, փրկության հույս ստացա»։
Նա կաղեկախ շարժվեց դեպի խանձողը, որ վառվում էր փայտերի մոտ, և նորից ծխեց իր ծխամորճը։
«Հասկացիր ինձ, Ջիմ», շարունակեց նա վերադառնալով։ «Դեռևս ուսերիս վրա գլուխ կա, և ես որոշել եմ կալվածատիրոջ կողմն անցնել. ես գիտեմ, որ դու նավը թաքցրել ես որևէ ապահով տեղ. թե ինչպես ես արել, ես չգիտեմ, սակայն ես համոզված եմ, որ նավը ողջ ու անվնաս է. Գենց դու Օբրայենը հիմար դուրս եկան,
Նրանց վրա ես երբեք հույս չէի դնում. Նկատիր, որ ես քեզ ոչինչ չեմ հարցնում և ուրիշներին էլ թույլ չեմ տալիս, որ հարցնեն. Ես մեր խաղի կանոնները գիտեմ և հասկանում եմ, որ ես տանուլ եմ տվել. Իսկ դու այնպես երիտասարդ ես, այնպես քաջ, որ եթե մենք իրար պահպանենք, շատ բանի կհասնենք. Նա թիթեղյա գավաթի մեջ տակառից կոնյակ լցրեց։ «Չես ուզում խմել, բարեկամս?» հարցրեց նա։
«Ես մերժեցի»։
«Իսկ ես մի քիչ կխմեմ, Ջիմ. Այնքան հոգս կա առջևս, որ հարկավոր է, որ խթանեմ ինձ. Ի դեպ հոգսերի մասին, ինչու բժիշկն այս քարտեզն ինձ տվեց, սիրելի Ջիմ?»
Իմ դեմքի վրա արտահայտվեց այնպիսի անկեղծ զարմանք, որ նա հասկացավ հետագա հարցերի անօգուտ լինելը։
«Այո, նա տվեց ինձ իր քարտեզը. Եվ այստեղ անկասկած մի բան կա. Այստեղ ինչ-որ մի բան է թաքնված, Ջիմ, լավ կամ վատ»։
Նա նորից կոնյակ կուլ տվեց, և իր մեծ գլուխը թափ տվեց այնպիսի մարդու նման, որ նանխուսափելի փորձանքների է սպասում։